Os deportes alternativos no ámbito escolar caracterízanse polo seu enfoque inclusivo, lúdico e educativo, diferenciándose dos deportes tradicionais en varios aspectos clave. Características principais dos deportes alternativos: novidade e motivación. Ao ser menos coñecidos, estes deportes espertan a curiosidade e o interese dos estudantes, fomentando unha participación activa e entusiasta. Inclusión e equidade, deseñados para ser accesibles a todos os alumnos, independentemente do seu xénelo, habilidades físicas ou nivel de destreza, promovendo a igualdade e a participación de todos. Enfoque lúdico e cooperativo, prioriza a diversión e a colaboración sobre a competencia, comentando valores como o traballo en equipo, a solidariedade e o respeto mutuo. Adaptabilidade, as regras, materiais e espazos de xogo son flexibles e poden axustarse segundo as necesidades do grupo, facilitando a súa implementación en diversas contornas escolares. Desenvolvemento integral do alumnado, contribúen ao desenvolvemento de habilidades motrices, cognitivas e sociais, ofrecendo experiencias significativas que enriquecen a aprendizaxe e o benestar emocional dos estudantes.